ministrin hajala United States Rex Tillerson gitasani karasha harasi matani jiru marinsani swaye Syria Ukraine ratti addadumma qabane ratti fulle fatajedam rashan filanno America ke sasentetti himannanje agama yerojirutti gabasa kana sindi senterge tujube
Rashan guyyan jifanno waggota 82 madura Nazi Germany ittinjifatte kabajajir tukanatti Minister Imma Ala Lavrov gitasani kan United States Rex Tillerson walin walargani mariyachuf jecha as Washingtonin gaani jiran namonni lameen baati darbe Moscow keessatti kan walargan innaatau hayyonni akka jedhanit immisaan irratti fuulleffachuun mariyachuf jiran imma Syria ta umala
on Syria we both claim to be seeking
Waan siyaara irratti Siiriyaa irratti nuullachuu uwwama tokko jechuu jira. Wal balleessuu dhaabanii akkumitti taa'etti mootummaa ce'umsa nami Siiriyaa cuftii qooda keessaa qabaatu dhaabuu malani. Yoo ammoo keessa keessa odeeffachuuf gadda teennu qoma irratti walii galuutti hin jirre.
Gumii Atlaantik irraa Ambaasaadar Alexander Vershbo turan kan kana dubbatan. Ambaasaadar Vershboon akka jedhanitti dhimminni ijoon egereen Siiriyaa Pirezidaant Bashaar Al-Assaad kan United Statesiif biyyoonni kabroon hedduun aangoorraa bu'uu qabu jedhaniif deeggarsa Raashaa qaban ofitti hammachuuf dhiisuu ka jedhu jedhan. Raashaa, Iraaniif Turkiin godina naga eegumsaa siiviilota Siiriyaaf akka tolfamu Astaanaa Kazaakistaan keessatti torban darbe walii galtee mallatteessaniiru. Tillerson godinaan naga eegumsaa kun attamiin akka hojjetu daran baruu barbaadu. Vershboon akka jedhanitti mariin irra deddeebi'uun Tillersoniif Lavrov gidduutti geggeeffamu kun barbaachisaadha.